Я.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 12 порушень за добу. США анулювали візи відомому критикові Путіна. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 12 разів порушили режим тиші, а бійці Збройних сил України, цитата, 8 разів застосували зброю на ураження противника. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 22 жовтня. Через штовханину, яка сталася ввечері 22 жовтня біля будівлі Верховної Ради, постраждав один поліцейський, а чоловік, який його травмував, затримала поліція. Про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Фейсбук. Перед цим на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради розпочалося так зване віче, скликане експрезидентом Грузії, лідером партії Рух нових сил Міхаїлом Саакашвілі. На площі Конституції перебували кілька сот людей.
Міжнародна тема.
Влада США анулювала візу британського підприємця, співзасновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера. Це сталося після того, як Росія внесла його в базу Інтерполу, написав у мережі Twitter сам Браудер. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол назвав цю ситуацію обурливою і закликав президента США Трампа і Держдепартамент, цитата, не приєднуватися до кампанії Путіна проти Браудера. 22 жовтня з'явилися повідомлення, що Росія з п'ятої спроби змогла внести Браудера до списку розшукуваних Інтерполу. Російська влада звинувачує главу фонду Hermitage Capital у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований. Сам Браудер переконаний, що його переслідування пов'язане зі справою загиблого в листопаді 2009 року в московському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького, який розкрив схему великих розкрадань із російського бюджету. Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США так званого закону Магніцького, який передбачає санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Організація з безпеки та співпраці в Європі високо оцінила проведені 21 жовтня муніципальні вибори в Грузії. ОБСЄ вказала, що, цитата, кандидати могли вільно проводити кампанію, а основні свободи загалом були дотримані. Водночас існують деякі порушення та труднощі при складанні протоколів результатів, вказала ОБСЄ 22 жовтня. Попередні результати виборів у Грузії свідчать, що кандидати від владної партії «Грузинська мрія» були обрані мерами кількох ключових міст у першому турі. Зокрема, в Тбілісі переміг колишній футболіст «Динамо Київ» Каха Каладзе.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову ж таки, вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і триває «Ранкова свобода». Пропонуємо поговорити, як я і обіцяв, про протести біля Верховної Ради, які тривають вже не один день. Чи здатні ці лідери протестів очолити, можливо, навіть країну?
Ці всі протести, вони виконують функцію розчистки електоральної ніші для тих політиків, які, можливо, ніякої участі у цьому процесі не брали.
От що можуть зробити ці протести, розчистити електоральні ніші, можливо, привести нових лідерів або залишитися нічим. І цей так званий третій Майдан, даруйте за такі формулювання, просто буде, як от був такий, може, пам'ятаєте, при президентові Януковичу, податковий Майдан. Віктор Федорович навіть не погребував тоді і не побоявся відвідати цей Майдан, який доволі швидко заглух, як то кажуть. І взагалі, що нинішні акції протесту виявили? Скільки таких кандидатів може бути? Чи здатні вони на об'єднання зусиль? Чи знову ж таки буде ця відома приказка, де два українці і скільки там, троє чи четверо гетьманів? Як довго ще триватиме акція протесту? Справді, як обіцяв той же самий Михайло Саакашвілі, до початку листопада, тобто ще кілька тижнів навіть, як мінімум. Спробуємо у цьому розібратися разом з учасниками програми. Ну а ви, шановні друзі, підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтеся, будь ласка, на цей канал.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, акція протесту біля Верховної Ради триватиме щонайменше до наступного пленарного тижня, тобто до 7 листопада нинішнього року. Про це заявив напередодні лідер руху нових сил, колишній глава Одещини, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі і закликав мітингарів біля парламенту не розходитися. Також напередодні на площі Конституції відбулося віче, так назвали цю акцію, в якій взяли участь кілька сотень людей. А ввечері 21 жовтня активісти заявили, що оголошують, знову ж таки, цитата, ультиматум президентові Петру Порошенку. За словами активіста, який назвався своїм псевдонімом «Катана», і від імені учасників акції оголосив відповідну заяву з трибуни, протягом 5 робочих днів пан Порошенко має внести на розгляд парламенту законопроекти про імпічмент президента та про антикорупційний суд. В адміністрації глави держави поки не коментували от таких заяв, а минулого тижня Верховна Рада таки скерувала до Конституційного суду законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності. Хоча при цьому відмовилася змінювати виборчу систему, і це нібито досягнення, як його називають прихильники президента, знову ж таки, скерування до Конституційного суду законопроектів щодо зняття депутатського імунітету, критики вважають насправді ніяким недосягненням, а гальмуванням процесу зняття імунітету. Також Петро Порошенко заявив про готовність до кінця року підписати закон про антикорупційний суд і повідомив, що звернувся до Конституційного суду з проханням якнайшвидше розглянути законопроекти щодо депутатської недоторканності. І от за словами політолога Петра Олещука, нині дійсно є багато потенційних кандидатів у президенти серед опозиціонерів. І це не вигадка. Однак їхня можлива перемога у майбутніх виборах залежить від того, чи вдасться їм об'єднатися. При цьому, за словами Петра Олещука, навряд чи будуть це люди, які нині є лідерами на цих мітингах під Верховною Радою.
Опозиційних кандидатів буде багато. Кожен із них буде вважати, що у нього є чудові шанси перемогти. Як показує досвід, мітинги влаштовують одні, а кінцевими результатами користуються інші. Як на мене, зараз ці всі протести вони виконують хоча функцію розчистки електоральної ніші для тих політиків, які, можливо, ніякої участі у цьому процесі не брали. Тобто, насправді, потенційних лідерів багато, але треба розуміти, що лідерство в рамках такої достатньо вузької електоральні групи зовсім не означає лідерство у всеукраїнських масштабах.
Ну, а щодо лідерства у всеукраїнських масштабах і хто це може бути от таким лідером, свою думку також висловив інший політичний експерт Євген Магда. В коментарі Радіо Свобода він припустив, що шостий президент України повинен бути, цитата, «робочою конячкою». Втім, найбільше шансів стати от такою робочою конячкою на Банковій у тих, хто починав свою кар'єру ще за часів Леоніда Кучми, вважає Євген Магда.
Але якщо ми говоримо про реальних претендентів на те, щоб стати шостим президентом сьогодні, то вони практично всі розпочинали свої кар'єри ще за Кучми. Тобто ми говоримо, що у нас відбулася революція гідності, але ми так і не побачили облич, які будуть абсолютно новими. Українське суспільство, може, десь чекає співочого Макрона в українських реаліях, але я думаю, що це все-таки не той сценарій, який очікує на Україну. Я за те, щоб це була робоча конячка.
От такі думки і ще свій погляд висловить зараз в прямому ефірі телефоном учасник нашої програми генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Вітаю вас, пане Олексію.
Доброго ранку.
От ваша думка теж цікава. Чи можна говорити от про якісь здобутки рейтингові або навіть втрати от під час цієї протестної акції біля Верховної Ради, яка не припиняється?
Ну, акція не припиняється, але, власне, її розміри досить суттєво зменшились. І більше того, вже лідери акції заявили про те, що впродовж найближчих двох тижнів вони акцію припинять. Але цілком природно, що серйозних електоральних здобутків тут не може бути. Тобто, швидше за все, йдеться про активізацію політичну силу. Політична сила змогла нагадати про себе виборцеві, тому певні невеликі коливання рейтингів можуть бути, але серйозного здобутку природньо ще не буде. І, знову ж таки, досить складно, щоб парламент миттєво виконав три головних вимоги учасників протестної акції для того, щоб можна було собі це записати в електоральні здобутки.
Пане Олексію, ну ви ж стежите за перебігом не лише виборів, а взагалі політичної ситуації вже не один рік. От ви, можливо, чули думку політичного експерта Євгена Магди, що, мовляв, шостий президент України, тобто після Петра Олексійовича Порошенка, повинен бути такою собі робочою конячкою. І при цьому пан Магда каже, що найбільше шансів, знову ж таки, в тих оцієї самої колоди, оцієї шинелі Леоніда Кучми. Ми бачимо соціологічне дослідження, от та ж сама Юлія Володимирівна Тимошенко, ну, в неї не захмарні рейтинги, але вона змагається з Петром Порошенком, принаймні, якщо вірити оцим опитуванням. То що, майдани йдуть, війна триває, навіть отакі акції біля Верховної Ради, як їх не оцінюй. А ті ж самі люди давно всім відомі, ба знакомає все ліце, як, даруйте за російського класика, цитату Грибоєдова. Так виходить у політикумі України?
Ну, я буду більшим оптимістом, не зовсім так. Якщо ми подивимося на склад парламенту цього скликання, ми побачимо близько третини нових облич. Тобто це вчорашні лідери громадських організацій, журналісти, експерти і так далі. Тобто парламент досить суттєво оновився. Тут важливо інше. Важливо, щоб цей процес оновлення не зупинявся надалі. Щоб наступний парламент ми побачили 50% нових облич, щоб на місцевому рівні і на рівні законодавчого органу владу представляли нові обличчя, які більш ефективно працювали. І тому тут важливо, щоб цей процес не зупинявся. Зараз ми бачимо, що ті нові лідери, які прагнуть себе позиціонувати як нові лідери, представники нових політичних сил, громадських рухів і так далі, вони, власне, такі виступають в ролі новачків в політиці. Тобто вони не мають суттєвого досвіду. Вони, навіть ми бачимо по останній акції, яка була проведена, для того, щоб були серйозні здобутки, потрібно використовувати низку інших механізмів. Потрібно пропонувати тези, які будуть більш простими, логічними і зрозумілими для українського виборця. Тому що, на превеликий жаль, мені здається, що навіть самі лідери акцій і представники депутатських фракцій в парламенті не розібралися до сьогодні, за що вони голосували, я маю на увазі зміни до виборчого законодавства. Які відкриті списки, які формати, який вид відкритих списків, ніхто не уявляє, наскільки це могло змінити український парламент. І, знову ж таки, це досить такі, до цих вимог можна ставитись по-різному, але я думаю, що навіть якби цю вимогу мітингуючих було проголосовано парламентом, то я думаю, що наслідки могли б бути досить сумнівними. І ті мітингуючі, які зараз виступають, скажімо, за відкриті списки, вони поставили для себе особисто бар'єр, і вони б, швидше за все, не змогли бути представлені в парламенті наступного скликання.
Угу. А як вважаєте, пане Олексію, от ви сказали, тези зрозумілі для українського виборця. А які для українського виборця тези зрозуміли? Ну, от зрозуміло, там, не знаю, от ми сьогодні про газ говорили в ранковій свободі. Якщо сказати, знизимо радикально ціни на газ, така теза, напевно, буде виборцю зрозуміла. Зняти депутатську недоторканність, гаразд, і така теза. Можливо, повернути, даруйте смертну кару. Якщо вірити опитування, які, правда, не дуже люблять соціологи на цю тему проводити, і така теза буде зрозуміла виборцю. Я не кажу про гречку і так далі. Здатен взагалі український виборець якісь серйозні тези про те, що треба затягнути ремні, що для будь-яких реформ треба потерпіти певний час. Він здатен, виборець, це усвідомити, чи він готовий тільки популістам вірити?
У мене складається враження, що за останні два десятиліття виборець занадто втомився від подібних фраз у популістському форматі. Тобто ми пам'ятаємо, що свого часу наша Україна побудувала виборчу кампанію на тезі «Скасуємо депутатську недоторканність». Є кілька ультраправих політичних сил будували свої кампанії на тезі «Смертної кари» і багато інших. Але виборець за останні роки значно змінився, а на превеликий жаль політики дуже часто не змінюються. І тому зараз виборець, на моє переконання, принаймні, може підтримати політичну силу. Я не говорю, що це буде феноменальний результат, але виборець готовий підтримати політичну силу, яка запропонує складну, але реалістичну програму. Тобто з виборцем сьогодні ніхто не говорить про децентралізацію як одну із базових реформ в системі місцевого управління. З виборцем сьогодні ніхто не говорить про там конституційну реформу, про судову реформу, тому що це складні речі, які дуже важко донести. Але є надзвичайно серйозний відсоток виборців, який готовий, щоб йому пропонували не просто окремі політичні гасла, а пропонували складну, логічну, зрозумілу програму, яка буде реалістичною до виконання.
Пане Олексію, я пропоную вам продовжити тему дійсно оновлення, скажімо так, українського політикуму. Ви доволі оптимістично. Ваші слова констатуєте, що, наприклад, Верховна Рада оновилася значно. А якщо повертатися до оновлення, даруйте, президентських облич, оце, знову ж таки, яким може бути шостий глава держави Україна, тут можна сподіватися на якесь певне оновлення? Нехай не на цій акції біля Верховної Ради, а взагалі виборець готовий сприйняти нові обличчя, нові імена? Чи знову ж таки, я вже повторюю, даруйте своє запитання вам, пане Олексію, ті ж самі, як так, даруйте тільки в профілі, та ж сама колода тасується, ті ж самі політики, і хай Верховна Рада оновлюється, але з президентського вибору не дуже великі, так би мовити, можливості. Чи так неправильно казати?
Виборець завжди буде більш охоче голосувати за нові обличчя, за нові ідеї. І навіть якщо ми подивимося на склад Верховної Ради цього скликання, то, власне, із старих політичних партій там присутня лише Батьківщина. Всі інші політичні сили або нові, або це було певне оновлення старих політичних сил. Тобто блок Петра Порошенка створився на базі старих політичних партій, опозиційний блок на базі партії регіонів, але в будь-якому разі це були принаймні нові назви або принципово нові політичні сили. Тобто виборець завжди буде більш охоче голосувати за нових. Що стосується президентських виборів, тут ситуація дещо інша. І зараз багато розмов про можливу появу українського Макрона, але завжди український виборець, як власне європейські виборці, коли довіряють посаду першої особи держави, коли власне голосують на виборах, то, як правило, віддають перевагу тим людям, які мають серйозний досвід державного управління. Тобто той самий Макрон, він працював міністром фінансів. Там низка інших нових облич, які з'являлися в Європі, вони не є чистими політиками, вони, як правило, мають певний досвід у системі державного управління. Тому я не вірю в те, що новий президент може з'явитися несподівано, тобто це може бути рейтинговий кандидат, який вийде просто виходить із бізнесу, виходить із громадського сектора, навіть виходить із парламенту. Без досвіду, скажімо, в системі виконавчої влади. Тому психологія і поведінка виборця на президентській під час президентської кампанії, вона буде дещо відрізнятися, і в будь-якому разі серед головних кандидатів будуть лише ті, хто має той чи інший досвід, як мінімум на рівні керівника уряду.
Угу. От така тільки
уряду, або керівника міністерства.
От такий Макрон в Україні на банковій можливий. Тобто, якщо він все ж таки був хоча б президентом, міністром, наскільки я зрозумів, пане Олексію, а поява українського Трампа можлива, на ваш погляд?
Тут говорити складніше, оскільки виборець, голосуючи за Петра Порошенка, все-таки віддавав перевагу як бізнесмену. При тому, що Порошенко, ми пам'ятаємо, він був і секретарем РНБО, і міністром закордонних справ, і міністром фінансів, і очолював наглядову раду Національного банку, але виборці сприймали його як також і як бізнесмена. Я думаю, що повторення цього сценарію навряд чи відбудеться. Тобто, в будь-якому разі буде запит на певну новизну, і попри все, Зараз ми бачимо взагалом по останніх виборчих кампаніях, що виборець більш охоче голосує за чистих політиків, а не за бізнесменом. Я думаю, що навряд чи хтось із представників великого бізнесу може мати сильну конкуренцію на наступних виборах.
Пане Олексію, щодо впливу на не лише на вибори, а на ситуацію в державі оцих самих представників великого бізнесу, олігархів тих же самих. Добре, вони не йдуть президенти, той же, наприклад, Ігор Валерійович Коломойський, коли в нього був час розквіту і коли він керував Дніпропетровщину, навряд чи він би наважився йти на вибори президента, він і не пішов тоді, 14-го року. Але ж їхній вплив. От ми в ранковій свободі попередню тему брали ціни на газ для населення. І експерт наш, пан Дяченко, констатував, що і ціни ці передусім залежать від монополізованого ринку олігархами і так далі. А політичний ринок, з дозволу сказати, в Україні, хіба не монополізований олігархами? Олігархат править бал, навіть формально, не будучи присутнім на Банковій. Хіба ні? І тут, навіть якщо оновлюється Рада, можливо, прийде якийсь новий кандидат у президенти, все одно, насправді, влада в Україні – це олігархи. Правильно так казати чи ні, пане Кошель?
Ну, з вами цілком погоджую, що вплив олігархів на українську політику є надзвичайно високий, тобто вони є власниками політичних партій, головних парламентських політичних партій. І зараз я з вами погоджуюсь, так, вплив є дуже високий, але потрібно вести мову про те, яким чином цей вплив мінімізувати. Яким чином цей вплив можна реально зменшити в дуже короткій перспективі. І відповіді на ці питання є. Тобто це можна зробити досить швидко і отримати перші результати. От я наведу маленький приклад державне фінансування партій, які зараз намагаються серйозно критикувати, і ми бачимо, що там в бюджеті на 2018 рік навіть не додали половину коштів на державне фінансування. На мою думку, потрібно робити інші кроки. Маленький приклад. Скажімо, обмежити для парламентських партій фінансування лише державними коштами. Такі прецеденти у світі є, вони достатньо ефективні, і партії будуть нести жорстке покарання за те, що вони отримують кошти від приватних інвесторів, від тих, хто її підтримує. Обмежити лише державним фінансуванням. Це те, що стосується коштів. Друге, скажімо, у виборчих питаннях заборонити політичну рекламу в виборчий, міжвиборчий період. Це крок, який дозволить зробити українські вибори в середньому в 4-5 разів дешевшими. Тому що бюджети на телевізійну радіорекламу дуже часто становлять навіть не 70-80, а понад 90%. Це те, що стосується політичних партій. Дешева політика, жорстке регулювання – це ті кроки, які реально віддачу від яких можна побачити вже в найближчі місяці.
Пане Олексію, я попрошу вас ще буквально кілька хвилин з нами залишитися. От ми очікували сьогодні в ефірі ще одного учасника народного депутата України Сергія Лещенка. На жаль, він не зміг долучитися, хоча ми будемо на наступній ефірі теж його запрошувати. Поки що ж він підтримає, як відомо, акцію біля Верховної Ради, пан Лещенка. Але поки не веду його думку у програмі Vox Populi на телеканалі ZIK. Пан Лещенко констатував, що опозиції треба єдиний демократичний кандидат. Адже якщо опозиція матиме, наприклад, 8 кандидатів на президентських виборах, які наберуть по 2%, то той же Петро Порошенко, стверджував пан Лещенко, зможе вивести собі в другий тур зручного опонента. І за словами Сергія Лещенка, єдиний демократичний кандидат має поставити собі за головну мету прихід, цитата, чесної влади в Україні. Отже, пан Лещенко.
В опозиції вже ціла черга кандидатів. Я вважаю, якщо ми хочемо перемоги, а не просто, знаєте, не побіжу, так хоч согріюсь. Нам потрібно мати єдиного кандидата, який буде тим, хто зможе перемогти нині правлячого корумпованого президента. Багато політиків підходять, вже кажуть, ти знаєш, от я вже балотуюся, в мене такі перспективи. Я, чесно кажучи, до цього ставлюся з певною долею іронії і скепсису, тому що це дуже сильно нагадує таке змагання політичного егоїзму. Знаєте, що от я хочу спробувати, але в підсумку отримати 1,5%, яких може не вистачити єдиному демократичному кандидату для перемоги проти правлячого президента.
Ну, пане Олексію, от я що хотів у вас поцікавитися. Ну, знову ж таки, кожен політик, і Сергій Лещенко, він давно вже не журналіст, не політичний глядач, а політик, до якого теж у критиків є чимало претензій, вкладає своє в поняття чесні вибори, хто є демократичним кандидатом. Ну, згадаємо Канівську четвірку, ту саму, вікоповну, 99-й рік. Зараз навіть не вплив олігархів, я маю на увазі, а те, що щось з цієї Канівської четвірки вийшло. То ця приказка про скільки українців і скільки серед них гетьманів, вона ще вічно буде переслідувати опонентів влади? Чи все ж таки можливе об'єднання, можливий єдиний кандидат і так далі? На ваш погляд, пане Кошель.
Ну, Кремлівська четвірка – це була технологія, достатньо результативна технологія для того, щоб одних кандидатів перспективних поховати, а других кандидатів підвищити дещо рейтинг. І, власне, один із авторів Кремлівської четвірки зараз перебуває в Російській Федерації разом із...
Так-так, пан Олійник, тот самий пан Олійник, так, є такий.
Так. Тому Кремлівська четвірка – це швидше технологія. Щодо єдиного кандидата. Я думаю, що після заяви пана Лещенка досить багато лідерів опозиційних зараз на себе приміряють образ єдиного кандидата, але давайте не забувати, що відповідно до результатів соціологічних опитувань є 3-4 головних кандидати, які мають приблизно однаковий рейтинг. Тобто дещо вищий рейтинг має Юлія Тимошенко, за нею йде Петро Порошенко і далі ще 3-4 кандидати, які мають в середньому по 7-8-9-10%. Тому я думаю, що зараз занадто говорити про те, хто може бути єдиним кандидатом і навіть про необхідність об'єднання. Події розвиваються настільки стрімко і електоральні вподобання теж змінюються настільки швидко, що за рік до президентських виборів, тобто вже через півроку або там через 8-9-10 місяців, ми можемо побачити зовсім інші результати і електоральних вподобань, і можливо, появу нових лідерів, зменшення, збільшення рейтингів. Тобто зараз говорити достатньо рано. І я б не став зараз також і говорити про те, що необхідно повністю поляризувати виборчу кампанію у форматі чорне-біле, тобто є Порошенко і є велика-велика опозиція. Тобто я думаю, що подібні заяви, вони знову ж таки мають і певний технологічний характер для того, щоб будувати, скажімо, на базі окремих політичних сил досить широкий опозиційний фронт, певний опозиційний формат, залучати громадське середовище і так далі. Я думаю, що все-таки технологічна складова в таких заявах є достатньо серйозною.
Дуже вам дякую, пане Олексію, за участь в нашому ефірі. З нами був на зв'язку генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Ми говорили про протести, що тривають біля Верховної Ради, і про політичних лідерів, які планують стати кандидатами в президенти. І про те, чи можуть взагалі опоненти, або навіть прихильники чинної влади, якщо їм це знадобиться, об'єднатися, чи можливо в Україні така от ситуація політична, що на виборах буде справжня конкуренція, більше кількох сильних кандидатів, а не буде чимало кандидатів з невеликим рейтингом. Продовжимо програму і далі огляд преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Преса теж, зокрема, тижневики приділяють велику увагу тому, що відбувається біля Верховної Ради. Як стверджує тижневик «Дзеркало тижня» в своєму останньому числі, заявки на новий Майдан не відбулося. Ніхто з організаторів щиро цього насправді і не прагнув, стверджують у «Дзеркалі тижня». Бо дрова потенційного протесту видавалися надто сирими, щоб мріяти про велике багаття. Однак навіть легкого загоряння вистачило, щоб візуалізувати президентські страхи, знову ж таки переконує це видання. Попри всю неоковирність чергового «не до Майдану», певна користь від нього простежується. Влада має час від часу смикатися, аби не почуватися геть безкарною. На цьому «Дзеркало тижня» наголошує у статті «Синтетичний Майдан». Організатори протестів під Верховною Радою до кінця не впевнені в тому, як саме слід діяти далі, інформує «Український тиждень». І при цьому зазначає, що розглядали оці організатори щонайменше два сценарії. Перший – силовий прорив до парламенту на чолі з Саакашвілі, нібито. Другий – реалістичніший, наметовий табір і таке-сяке блокування Верховної Ради. Власне, брали саме цей варіант. Ну, що насправді планував Михайло Саакашвілі, чи були плани прориву, він цього не підтверджував, зауважу, зі свого боку, і ці припущення належать лише тижневику «Український тиждень». Останній шанс генія популізму. У статті під таким заголовком той же самий «Український тиждень» розповідає, які політичні амбіції прагнуть утілити Юлія Тимошенко та її партія до 2019 року. Знову ж таки, видання стверджує, що лідер Батьківщини, не маючи жодного ідеологічного підґрунтя, вдаючись до звичайної примітивної демагогії, творила чудеса. Утім, як зазначає Український тиждень, нині Батьківщина вступає чи не найскладнішу фазу свого існування. Якщо Тимошенко не зуміє втілити свої плани в найближчому майбутньому, пролетить, скажімо, у 19-му році на виборах, не стане ані прем'єром, ані президентом. Вона перейде в ранг політичних ветеранів, стверджують в Українському тижні. Хоча побачимо, як буде насправді. І та ж Юлія Тимошенко переконує, що ніякої демагогії в тому, що вона говорить, немає. Тижневик «Нове время» стверджує, що користуючись своїм ексклюзивним статусом єдиної сполучної ланки між Кремлем і Банкою, Віктор Медведчук отримує фінансові та політичні дивіденди як від Москви, так і від Києва. Сірий кардинал президента Леоніда Кучми, ворог Віктора Ющенка і цілий низки інших топових партдіячів, а також кум, знову ж таки, господаря Кремля, Медведчук за останні 15 років то йшов в небуття, то повертався зміцнілим, стверджує тижневик «Нове время». Ну що ж, ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 23 жовтня, вичерпаний. З вами був Олександр Лащенко. На все добре, друзі!